Kā jūs vērtējat to, kā un ko pauž par saviem mērķiem turpmākajos 5 gados un ņemot vērā, kā ir strādāts līdz šim? Tagad atkal ievēlētais augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Mēs par dažādiem tematiem runājam, par uzticēšanos tiesai, par termiņiem, par komunikāciju ar sabiedrību. Šie trīs aspekti, ja caur tiem paskatās.
Manuprāt, sabiedrība sagaida pamatotas pārmaiņas tiesu darbībā. Vispār tiesiskuma jomā Latvijā. Un lai būtu noteikts pārmaiņas, ir jāapzinās, kāds deficīts šobrīd Latvijā pastāv. Un šeit, manuprāt, mēs ar Bičkoviču kungu un taksim, oponentiem atrodamies, man šķiet tādā sajūta, ka ir divi pasaules. Divās pasaulēs ir tātad uzskats, ka visas tiesas sistēmā vairāk vai mazāk kārtībā ir atsevišķi trūkumi, ir atsevišķi tiesneši, varbūt negodprātīgi. Un tad ir tiesnešu daļa, kur uzskata, ka ir nepieciešams fundamentāls pārmaiņas. Un manuprāt, augstākās tiesas priekšstādātājiem ir jābūt šim te pārmaiņu līderim. Un viņš to var darīt ne tikai ar vadlīniju pieņemšanu tieslietu padomē, bet gan tieši otrādi viņš var veikt ar savu praktisku stāju, ar pozīciju, ar savu tiesnešu, visu tiesnešu iedvesmošanu. Lai to varētu izdarīt, ir jābūt skaidrai vīzijai, ir jāapzinās esošā situācija. Tātad,
kas būtu skaidrs vīzijas piemērs? Ja mēs tagad uz 20 sekundēm jūs ieliktu AT priekšsēdētāja amatā kaut vienu piemēru, kas atspoguļotu to, ko jūs sakāt?
Ar 20 sekundēm būs par maz, bet, teiksim, manuprāt, viena problēma tiesu sistēmā ir saistīta ne tikai ar to, ka mēs dzīvojam tādā savā noslēgtā sistēmā vai pasaulē, kur jebkurš sabiedrības pārmetums no malas tiek uzsverts ar tādu pārmērīgu aizvainojumu. Manuprāt, bieži vien sabiedrība pamatot pārmet tiesām nekvalitatīvu darbu. Un, tamdēļ arī augstākā tiesas priekšsēdētājiem ir gan instrumenti, gan jābūt arī šajā gadījumā ne tikai praktiskai lēmumiem, bet arī tieši ar savu pozīciju ir jānorāda, ka šāda rīcība vai notikumi nav pieļaujami un ka tas nav atbalstāms.
Vai jūs šo esat redzējis līdz šim un vai tajos mērķos, par kuriem Bičkoviča kungs ir runājis, redzat, ka tas kaut kur parādās, par ko jūs pirmā iepriekšējās minūtes stāstījāt?
Diemžēl nē, jo ja mēs runājam tātad par gadījumiem, kad noteiktas lietas, maksātnespējas lietas nonāk pie konkrētiem tiesnešiem, tur esošam augstākā tiesas priekšstādātājiem ir atbilde, ka tāds ir procesuālais likums, kas to pieļauj. Manuprāt, šajā situācijā ir jāsaskata zināmas konsekvences, kāpēc tas tā notiek, un uz to ir arī jārieģē. Otrs jautājums ir par šo lietu uzkrājumu civilietu departamentā, par ko arī Bērziņa kungs šeit minēja. Šis uzkrājums neizveidojās vienu gadu laikā, un tam nav tieši saistības ar krīzi. Mēs varam teikt, ka ekonomiskā krīze, lietas skaits ir pieaudzis. Taču vienlaicīgi ir jāsaprot, ka risinājums ir atkarīgs no konkrētiem lēmumiem. Un ja mēs paskatāmies uz konkrētiem lēmumiem, tad vienā no pēdējiem augstākās tiesas plēnumiem, kurā mēs ierosinājām pārdalīt tiesnešu skaitu par labu civilietu departamentam, lai šo apjomu samazināt, esošais augstākās tiesas priekšsēdētājs balsoja pret, lai faktiski atturoties tam, ka šīs divas tiesnešu vietas no krimināllietu departamenta tiktu nodotas civilietu departamenta rīcībā. Tie ir individuāli lēmumi. Un tad ir jautājums, kur vadītājs ir bijis iepriekš un ātrāk, lai šo problēmu risinātu. Kāpēc tagad, kad tā ir samilzusi, kāpēc tikai tagad tā tiek dzēsta?